미시오니 카인데.
head raadiokuulajad , taas Missiooniga tõmmine Indrek Luidi saatejuhina , Ilmar Sirkel on saatetoimetajana ja Herman Jürgens on täna saatekülaliseks ja me räägime noorte asjadest . kuidas seltskond mõjutab kristlast tema eluteel ? On see nii ?
Seltskond ja sõprus , millist mõju see avaldab ja kuidas see meid vormib , et sellel teemal tahaks mõtiskleda . Ja see teema tuli sellepärast , et noortega arutasime hoopis erinevaid asju ja kuidagi nagu tõusis esile see , et millistes seltskondades , milliste inimestega keegi läbib . ja siis otsustasime , et astume sammu kaugemale , mitte ainult sellesse teemasse , vaid küsime nagu , et kui ma nüüd seal veedan aega ja selliste inimestega veedan aega , et siis mis ideid ma saan , mis mõju ma saan ja mismoodi see vormib mind . et nagu sealt see teema hakkas arenema ja siis ma mõtlesin , et see vist kõnetab nii noori kui ka
muid.
Kui igat inimest , et noh , me kõik oleme sotsiaalsetes suhetes ja see , kellega me läbi käime , kuidas me läbi käime , et alati võib-olla me ei teadvusta , aga me võiksime teadvustada , mis mõjud seal on . ja noh , vaata , ega inimestega nii on , et me ise mõjutame ja meid mõjutatakse ka ja .
no see läheneb juba natukene ühele noortekonverentsile , kus oli teemaks Jumala lähemale saamine , kui üks noor esitas küsimuse , kui kaugel ma võin Jumalast minna , et ma veel kristlane olen ?
jah , vot see on tõesti väga hea küsimus , ilmselt seal pidi olema hea põhjus , miks noor niimoodi küsida tahtis . aga meie püüame arutada ja mõelda , et nagu , mis on need head keskkonnad ja mida teha , et nagu seda head mõju saada . et nagu sellest kaugele minekust ma ei tea , kui palju kasu tuleb ja mis motivatsioonil seda tehakse .
noh , seltskondasid on erinevaid , eks ole , üks on koduses seltskond , ma saan aru , perekond no, , siis on töö , kool .
perekond , töö , kool , hobid , sõbrad , jah , et noh , niimoodi ta on , et kui sa võtad neid seltskonnaringe , ühest küljest ei ole nii palju , aga noh , teisest küljest on parasjagu inimese jaoks . siis ma uurisin ka seda ja vaatasin nagu , et noh , mis on nagu selliseid mõjusid siis inimesele avaldab  ja üks väga huvitav selline , noh , see nüüd on võib-olla tänapäeva ühiskonnast ja sellisest trendidest mõjutatud uuring , tõi siis välja seda , et kui sa veedad aega inimestega , kes on võimekad ja kes tahavad saavutada palju ja kes saavutavadki palju , siis sinu võimekus kasvab 10-15%  lihtsalt nendega koos veetmine mõjub niimoodi sulle , et nagu noh , nemad rabelevad , sina hakkad ka rabelema . ja noh , see on täitsa tõsi nii majanduslikus õppimisvaldkonnas kui ka spordis . et kui sa teed sporti nendega , kes on sinust võimekamad , siis sinu võimekus tõuseb , sest sa oled sunnitud
pingutama ,
jah , sunnitud pingutama , et noh , keskkond sunnib või teiste käitumine sunnib . ja huvitav oli see , et kui sa veedad aega inimestega , kes on laisad või laisklejad , noh , ma ütleks nagu selline üldine kategooria .
lebotajad
või nagu ütleme , kes ei püüa midagi teha elus ja noh , lihtsalt nagu ongi noh , kulgevad või vegeteerivad või kuidas iganes saab seda öelda . et siis selle mõju ei ole mitte 10%, vaid selle mõju on vähemalt 20%.
Oho.
Niimoodi , et ülesmäge minek on raskem ja allamäge minek , et seal nagu tuleb see asi kergemini . niimoodi , et kui inimene tahab kaotada mingisugust võimekust , et siis vali see seltskond , kus kõik teevad kehvemini kui sina ja siis sinu sooritus , sinu sihi poole liikumine kukub keskmiselt 20% või rohkem . niimoodi , et lugesin seda uuringut ja mõtlesin , et täitsa huvitav , et ikkagi see mõju on nii palju olemas ja nii suur ja võib-olla alati me ei teadvusta . ja minu jaoks enda jaoks oli üllatav see , et see mõju on eri võimsusega , et ülespoole on väiksema võimsusega kui allapoole . et noh , see on nagu täitsa üllatav asi oli minu enda jaoks , kui ma seda lugesin ja uurisin .
aga kuidas see nüüd on , ütleme , kui sa oled oma olemuselt selline veestvedaja , ehk siis juht , kas siin on ka mingisugune vahe , ütleme , kui sa oled noorte juht või pastor või selline noh , tegija nii-öelda .
et mingis vastutusrollis .
jah , et kas siis on samamoodi , et kui sa oled noorte juht ja vot , kui sa nüüd teed mingit seltskonna teiste noorte juhtidega , vot siis on see võimalik ?
no seal on ilmselt ütleme , see noorte juhi või mingisuguse juhi rollis on see mõju on kahesuunaline . aga seda enam tuleb võib-olla kriitilisem küsimus , millistes keskkondades siis juhi rollis olev inimene aega veedab . noh , võtame mingisuguse noortegrupi või mingisuguse läbikäimise . No ma võtan kas või näiteks Agapes, et kui meie tahame vormida tudengeid selles suunas, et nad mõtleksid ja mõtlestaksid rohkem oma maailmavaadet, et nad esitaksid küsimusi Jumala suhtes ja et nad saavutaksid paremaid tulemusi koolis, et nende õppimine oleks hea ja nad õpiksid uusi oskusi ka väljaspool kooli. Et siis meie jaoks on ülikriitiline, et me ise oleme nendes keskkondades samamoodi. Ja ma arvan, et sama rakendub ka juhtidele, et kui sa juhid noorte gruppi või kogudust, et siis kus on need keskkonnad, kus sa ennast lased mõjutada. Ja need keskkondade juures, noh, üks kõige lihtsam asi on see, et ma käin mõnel heal konverentsil. Ja kindlasti sellel on hea mõju ja sellel on tore mõju.
Lühiajaline.
Aga just, ta ongi lühiajaline. Et ta on nii lühiajaline sellepärast, et kui sa mõtled igapäeva toimimist, et siis noh, 365 päevast üks päev sa käid konverentsil, et siis need ülejäänd päevad, mida sa teed ja millistes keskkondades oled. Et siis tuleb teadlikult ennast asetada sinna, kuhu suunda sa tahad minna.
Kelesi kohta on väike selline informatsioon, et kui pikk on Kelesi mõju noortele juhtimistasandilt?
Seda ma ei ole uurinud, ma ei ole lugenud seda, aga ma tajun, et sul on mingisugune informatsioon olemas, tahad sa seda jagada?
Ma olen kuulnud noorte pastorite, kes on osalenud seal. See mõju on täpselt nii kaua, kui nad jõuavad koguduse keskele, kus enam tema jaalisi väga palju pole. Noor tuleb asarti täis, sest ta tuli Eesti Vabariigi parimalt konverentsid, mis puudutab juhtimist. Ja siis need, kes seal juba ennem on olnud, noh, armas vend,
või siis ka õde. Rahune maha.
Rahune maha, jah. Läheme ikkagi vaikselt edasi.
Jah. No eks seal tarkust ole ilmselt mõlemas suunas, et kui sa lähed konverentsile, et siis see konverents ja sellised konverentsikeskkonnad on võibolla nagu mingisugune energiajook. Et noh, sa saad energiajooki küll, aga selle peal sa igapäev ikkagi ei saa elada.
Aga no, konkreetselt keeles annab eks ole vihiku, sellega võib tegeleda aast ringselt.
Jah, võib, aga siis peab olema ka selline keskkond, mis toetab sind ja mis aitab.
Aga meil on niisugused teised organisatsioonid nagu sina, Agape ja siis Koma ja kirikute, konfessioonide, noorte keskused, kes ju pidevalt turgutavad neil seltskonda. Mm-hmm. Aga me ei mõtle vist ilmselt neid asju praegu.
Jah, eks need ka ju teevad oma osa. Ja noh, meie, kui me räägime Agapest, siis meie mõtleme teadlikult selles suunas, et mis on iganädalaselt see tegevus, mis kujundab seda rutiini, et ma sihin üles poole. Mitte see, et ma lasen vabakäiguga ja lõdvalt, vaid mis on teadlikult, mis siib meid üles poole. Ja no meie oleme kujundanud, see on nüüd meie praktika, ma ei ütle, et see on selline, mida kõik peavad tegema. Aga meie praktika on see, et me saame vabatahtlike ja meeskonnaga nädalas korra kokku ja siis me reflekteerime kahes suunas. Me vaatame tagasi, mis on olnud ja siis me teeme pausi ja me vaatame edasi. Ja me püüame võrrelda, et kas see, kuhu me tahame minna, et kas seal on pingutus sees, kas seal on väljakutse sees ja siis me tahame võrrelda ka sellega, kas me seda tegime. Ja nüüd see alati ei ole lihtne, sellepärast, et kui me võtame 52 nädalat, noh, vabatahtlikega me terve aasta ei saa kokku, et suvi ja jõulud on vaiksem aeg, aga siis, kui me saame kokku, et siis tegelikult on väga raske vaadata otsa sellele kohale, kus sa ütled, et plaan oli ilus ja tahe oli suur, aga tegevus oli null. Või tegevus oli nii väike, et nagu see on piinlik. Ja see on väga raske. Aga me püüame luua seda kultuuri, et reaalsus on meie sõber. Et siis me näeme ära ja siis me ütleme, et okei, millest me nüüd lahti laseme? Me kas laseme lahti sellest, et me sihime üles poole, et me sihime rohkem, me tahame kasvada areneda, me tahame selle mõjuga jõuda niimoodi, et rohkemad inimesed saavad kokku selle sõnumiga, mida me leiame, et on kõige elumuutvam sõnum. Või me siis laseme lahti laiskusest. Et nagu millegist me peame lahti, noh, laiskus on võibolla liiga üldine kategooria, aga noh, millegist me peame lahti laskma. Ja siis, kui me grupina meenutame, okei, mida me tahame teha ja kuhu suunas me tahame minna, et siis on lihtsam lahti lasta laiskusest. Ja siis tekib ka gruppi positiivne tugi. Ja siit gruppi tugi selle kõige suuremat mõju omavadki sõprussuhted või need läbikäimised. Et kui su sõber õnnestub ja püüab ja pingutab, siis see paneb sind ka pingutama rohkem. Ja sellepärast ma mõtlesin, et oleks hea arutleda, et nagu millised on need väljakutsed ja millised on head valikud meil sõpradega ja läbikäimistega. Et ma ei tea, kas on mõistlik öelda, et lihtsalt juhtus. noh, kindlasti on asju, mis juhtub, aga võibolla peab ka küsima seda ja mõtlema, et mis ma tahan, et juhtub ja mis on mu valik sellel teel, et see võiks juhtuda. Aga noh, see ei ole kõige lihtsam alati. Vahel seal on nagu tõrkeid ja väljakutseid.
Kas see algab kuidagi siis nagu eesmärgi seadmisest, kuhu ma tahan jõuda või mis on see starting?
No starting on võibolla see, et sa mõistad, kuhu suunda sa tahad minna. Et selles suhtes su küsimus oli hästi hea, et noh, see, kui sa tahad kuhugi minna, sõltub eelkõige, sul peab olema mingisugune eesmärk. Ja kui sul eesmärki ei ole, et siis noh, selleks, et elu läheks allamäge, sul ei ole vaja mitte midagi teha, et sa piisab, kui jääd paigale istu.
Aga ei sega ka kedagi?
Esialgu ei sega, aga noh, lõpuks küll loodus sind ära sööb. et noh, kaua ei saa istuda. Et noh, me oleme loodud ikkagi mingisuguse suuna ja sihige tegevusega. Et noh, kui sa lähed tagasi piiblis, vaatad kõige lihtsamalt, siis meil üks ülesanne, mis on higi ja vaevaga peab leiba teenima. Ehk siis meie tegevus on sisse pandud see, et me peame vaeva nägema. See vaeva nägemine peab olema raske ja sellel on meid toitev funktsioon. Et noh, see peab olema. Nüüd noh, tänapäeval kõik ei käi muidugi põllutööl, aga mingisugune vaeva nägemine või mingisuguse raske ületamine, mingisugune pingutamine on meile nagu sisse kodeeritud, et see peab olema. Ja kui seda ei ole, et siis tundub, et noh, laguneb asi koost ära.
Missiooni kandja.
Nüüd üks asi on see, mida me igapäevaselt teeme. Kas see on nüüd lebotamine, kui meie noored väga palju istuvad arvutis või siis mobiilis, kas siis loevad või mängivad ja arendavad pidevalt oma oskusi seal ühes mängus, teises mängus? Kas see on nüüd positiivne seltskond?
Seda saab jälle öelda eesmärgist, et kui sul on eesmärk olla 10 tundi päevas telefonis, et siis see seltskond, kes on telefonis istub, kindlasti toetab ja aitab siin selles. Aga peab küsima, et kas see on see, mis on eesmärgiga ja tähendusrikas elu. Et siiamaani ma ei ole näinud, et noored, kes hästi palju veedavad aega telefonis või kui ma reflekteerin ka oma elu peale, et siis lihtsalt internetis sihitult ringi minemine või juhuslik kulgemine ei anna seda tunnet, et sa oled igistanud, igi ja vaevaga leiba teeninud ja siis seda leiba sööd, et ta nagu ei anna seda kätte. Et minu kogemus on ja noortega, kui ma olen rääkinud, kes meil AKP-s kaasas on, et kõik tunnistavad, et selline sihitus scrollimine lihtsalt sa pöidlega lükkad järgmise video. Et isegi kui ta tundub põnev, isegi kui see video on naljakas seal mingi koomiline situatsioon või väga nutikalt tehtud video, et siis isegi kui sa teed seda ajutise sellise rõõmu või mingisuguse mini naudingu nimel, siis juba suht lühikese aja äralt kaob inimesel siht ära ja tal tekib selline tühi tunne. Et noh, seal mõni inimene on poolest tunnist piisab, mõni tunnist, aga me isegi arutasime ükskord niimoodi noortega, et noh, mis on see aeg, mis nad on olnud, no ma nüüd ei saa öelda kõige rohkem, aga ütleme niimoodi erakordselt palju telefonis ja mida nad on kogenud pärast seda. No siis ikka tulid päris huvitavad numbrid, et kes seal on olnud mingisugune 6 ja 8 tundi ja isegi 10 tundi oli keegi. No ma saan aru, et see ei ole nagu selle inimene standard käitumine või tüüpiline käitumine, aga noh, oligi selline puhkus ja vaikus ja kurbus hetk. Noh, ühesõnaga kõik koondus sinna kokku.
No see oli umbes selle peale, et kui me iluti vestlesin ühe seltskonnaga ja ma ütlesin neile, ma mängin iga päev pool tund sellot. Et ja siis tuli välja, et palju ma üldse mängid olen ja siis minu rekord on kuskil 8 tundi päevas, aga kui ma olin noor ja minu eeskujuks oli tuntud sellomängija meie kirikuringkonnas Allar Kaasik, kellel oli minu meest ka 6 või 8 tundi ja ma tahtsin teda ületada. Mul oli isegi võib-olla 10 tundi isegi, aga see oli üks päev ainult. Mul oli vaja lihtsalt ära lüüa ja see eesmärk oli ära panna nagu talle, et ma saan öelda kogu elu jooksul ja ma olen sinust pikemalt päevas mänginud,
harjutanud.
Et kas see on kuidagi selline, vaat see on see selskund, et ma võtsin Allar Kaasiku eesmärgiks talle järgi jõuda ja ette minna. Kas siin ütleme, see mõju, tema mõju oli mulle positiivne, ma saan aru.
Selles suhtes see kindlasti oli positiivne, sellepärast, et sa liikusid mingisuguse oskuse arendamise suunas. Aga kui ma tulen tagasi nende noorte juurde, kellega me rääkisime, siis meil oli selline vahva grupp koos. Siis me arutasime ja me jõudsime tulemuseni, mitte keegi ei saanud öelda, et peale 2, 3, 4, 5, 10 tundi telefonis lihtsalt sõrmega lükkamist ja videote vaatamist, mitte keegi ei öelnud, see oli korda läinud päev, see oli väga hea päev, ma tundsin sellest päevast rõõmu, see päev oli selline, et kui mul oleks võimalus, ma kordaks seda veel. Kõik, absoluutselt kõik ütlesid, et tegelikult ma tundsin mõtetuna, ma ei tund...
Koguja moodi siis...
Isegi nii ilusti ei öelnud, ma ütleks, et veel hullem oli isegi. Et kuna ta oli mingisugune tegevus, mis püüab hästi enda sisse, aga lõptulemusena oli see, et kõik absoluutselt kõik ütlesid, et ma ei taha enam nii teha. See ei ole hea. See lõhub ära mu vaimu, see lõhub ära mu motivatsiooni ja see annab sellise tunde, et mitte ainult päev oli raisatud, vaid sealt kajas, ütleme, ma ei tea, kuidas seda nüüd hästi sõnastad, ütleme, et sealt nihkus see taju ka inimese enda peale, et inimene hakkas ka küsima, et kas minul inimesena mõtet, et see oli mõtetu päev ja ma olen mõtetu inimene, noh, läbi selle tegevuse. Noh, võibolla see järeldus oli liiga radikaalne või selline arutelu käigus, aga ta pani mõtlema. Ja siis, kui me sõpradega seda arutasime noortega koos, siis sealt sündis midagi head. Ja nüüd siit tuleb see gruppi mõju, et noh, on sotsiaalsed surved, eks ole meil ühiskond, surub midagi ja paneb midagi käituma. Ja on gruppi kuuluvus ja seal on nii positiivne kui negatiivne tähendus. Positiivne tähendus on see, et kui grupp saab aru, et okei, see on halb. Noh, me gruppiga jõudsime väga kergelt sellele, et nagu lihtsalt telefoni lükata on halb.
Aga ja see siis... peaks olema siis püsiva gruppi teema.
Jep.
Mitte ajutiselt.
Jah, ikka püsivad. Nagu noh, see on see lähi, noh, lähi või ütleme, lähi ja pool lähi ringkond, kellega läbi käia. Ja siis selle gruppi mõju on väga positiivne. Et noh, ühes koos esitati siis väljakutseid, okei, järgmine nädal ma tahan, et minu telefoni kasutus oleks selline ja minu aja kasutus oleks selline. Ja seal tekis selline huvitav gruppi dünaamika sellega, et hakati otsima, kuidas ma saan teha sammu paremuse poole. Ja siis see grupp hakkas võimenduma. Nüüd muidugi noh, alati grupp ei liigu ja see seltskond ei liigu heas suunas ja siis tuleb küsida, et millises seltskonnas ma olen, milliste sõpradega ma olen, sellepärast, et kui see grupp hakkab liikuma halvas suunas, et siis peab olema otsustusjulgust. Ja see otsustusjulgust peab aitama välja astuda sellistest läbikäimistest ja suhetest ja isegi ma ütleks sõprussuhetest, mis viivad sind halba kohta. Aga noh, inimesena see ei ole lihtne, et inimesed on keerulised.
No kui me mõtleme nüüd kristlane ja mobiil, ma tean, et mul poeg on pannud oma pojale ekraani aja. Ja ekraan sulgub teatud aja möödudes ja siis ongi kõik.
Ma arvan, see on väga hea praktika. Mina oma lastega rakendan sama ja noh, kui me noortega arutasime seda, siis... Isegi osad otsustasid, et ma annan oma ekraani aja kasutuse kontrolli kellegile teisele. Ja miks nad tegid seda? Oligi sellepärast, et noh, meil oli, ütleme, see konkreetselt ekraani kasutuses, me arvan, et mingisugune 2-3 nädalat me selle teemaga rohkem tegelesime. Ja siis oligi nii, et esimene nädal oli see, et ma kõike kontrollin ja teen ise ja ma saan paremaks. Ja siis teine nädal avastasime, et ise kontrollida, ise teha on päris raske. Aga siis tuli tasand sisse, kus me olime, et okei, hoiame üksteist vastutavana. Et ma annan oma ekraani kasutuse aja kontrolli sulle. Ja kui ma lähen üle aja, siis ainult sina saad seda pikendada. Ja siis tekis nagu hästi huvitav, et siis esimene nädal oli nagu selline õnnestumisi ja poolõnnestumisi ja teine nädal oli niimoodi, et kõik olid nagu pum. See siht, Ja see siht, mida nad tahtsid, seda nad saavutasid. Ja veel ägedam oli see, et sealt kolmas nädal tuli niimoodi, et peale seda inimesed õppisid. Ja me koos õppisime tegelikult noortega seda, et seda enese juhtimist saab parandada ja ekraani kasutust. No ekraan on selline hästi
tänapäevane lugu.
Liimiv asi. Ta tõmbab nii õudselt enda sisse ja seal nagu viskame neid asju nii palju, et sa ei pääsegi välja.
Olen siis stuudios ka, mul 4 ekraani siin ees. Et...
sul on stuudios 4 ekraani, aga sul jookseb seal vähem neid kassivideoid ja muid selliseid just asju. Et see teeb lihtsamaks.
Olen savi su kätte peal. Oled meiste, sa oled hea. Vooli mind, muuda mind. Kutsud mind, nagu olen just ma, kuid sinu eest tahan muutuda. Vooli mind, muuda mind. Ei pea kartma, ma tule kuulma. Ei pea pelgama, kes kord saab sinu käes, on homne päev. Ja kui ka valus on muutuda, kui meistri käed mind puutuvad, siis tean, et saab mind armasta. Vahel ootamine raske, vahel tunnen mind minna laske, mind hoiad veel, hoiad veel. Vahel tundub teiste tee, kergem kui antud minule, kuule mind, Jumal aita. Pelgama, kes kord saab sinu käes, on homne päev. Ja kui ka valus on muutuda, kui meistri käed mind puutuvad, siis tean, et saab mind armasta. Tunnen oma elus, isegi kui see on valus, muudad mind, voolid mind. Tean, et pole valmis ma veel, olen alles poolel teel, kuid kannan mind, hoian. Ei pea kartma, ma tule kuulus, ei pea pelgama, kes kord saabus sinu käes, on homne päev. Ja kui ka valus on muutuda, kui meistri käed mind puutuvad, siis tean, et saab mind armasta.
Missiooni kandja.
Aga nüüd, kui me räägime noortest, kes on koguduses, noorte grupid on noorte õhtud, see tähendab seda, et sa pead jooksvalt või perioodiliselt koos käima mingi seltskonnaga, kes sulle mõju avaldab või vastupidi. Avaldad ise mõju?
No kindlasti sa avaldad ise ka mõju, aga siis ütleme noorte gruppides ma arvan, et kõige parem on sõnastada välja, mida see grupp peaks kehastama. Ja siis on koos gruppiga parem liikuda sinna suunda. ja vahel on mingid asjad, mis on välja sõnastamata, aga mida kehastatakse, et siis on hea märgata seda, et noh, kas ma tahan, et minu sõbrad on julgustavad, ülesehitavad, aitavad teha paremad valikuid. Ja kui seda ei ole, et siis peab sellele tähelepanu juhtima, ütleme, et nagu, noh, kuidas me seda saame tuua ja kui sellel grupil ei olegi huvi, noh, ma eeldan, et noorte gruppidel on sellised huvid, et siis peab küsima, kas see on see grupp, kus ma pean osalema, kas see on see koht, kus mina pean olema, et kui see gruppi mõju on negatiivne ja ta viib mind kohtadesse, kus ma ei peaks olema, valikutesse, kus ma ei peaks olema, tegevustesse ja arjumustesse, kus ma ei peaks olema, et siis peab päris julgelt küsima, kas see on see koht, kus ma pean olema.
Ütleme, siin peaks olema siis nagu isiklik eesmärk, soov kuhugi jõuda ja sellele vastavalt valid seltskonna või ka grupp ütleb, et me tahaksime koos jõuda vaat sinna kuhugi.
Seal peab olema kattuvaid osasi. Need kattuvaid osasi peab olema piisavalt, mis annab põhjuse minna ja olla osa sellest grupist. Et kui kattuvaid osasi ei ole, et siis noh, võibolla grupil on väga head ideed ja noh, väga suurepärased ideed, aga kui need ei ole konkreetselt minu andide ja talentide koht, kus need saaks avalduda ja kasvada, et siis noh, peab küsima, kas ma pean seal olema. Ja noh, ma tean, et see kõlab natukene kaalutletult ja natukene selliselt külmalt, aga ma ei tea, kas peab kaalutlematalt minema halvas suunas.
Kui palju me täna ajaliselt üldse oleme võimelised, ütleme sellist gruppi dünaamikat kasutama, mul tuleb ette nagu oma nooruspõlv. Võibolla mõni veel vähemalt vanemad inimesed, kes kuulavad pereraadiot, teavad, et on 74. aastal tekis selline väike gruppikene, kelle üldnimetus oli konsiil. Ja meie käisime 5 korda nädalas koos. Ja meie siht oli see, et me tahtsime vaimulikult kasvada, me tahtsime vaimulikult Jumala sõna paremini tundma saada ja siis meil oli oma programm. Nii et meie lugesime koos piiblit, õppisime pähe seda nendel 2 päeval, kui me ei olnud koos ja siis me tegime oma vahel viktoriini, et kes on paremini pühakirja pähe õppinud ja tundma saanud. Siis meil oli kindlalt palvaaeg, meil oli kindlalt ka sõjumaaeg ja meil oli kindlalt ka naljategemise aeg. Nali pidi käima kaasas, huumor, me pidime naerma hästi kõvasti ja mõni naeris rohkem, mõni naeris vähem, mõni oskas nalja teha rohkem, teine vähem, aga selline lõbus seltskond ja tead, see periood 74-80, kui konsiil oli aktiivne, kujundas meie vaimuliku elu kõvasti, sest peale seda sellest 7 vennast vähemalt 4 töötavad täna vaimulikul põllul ja tippjuhtidena.
Aga see näitab jälle selle gruppi mõju. Kuigi noh, gruppil on ka radikaliseerumise efekte, siis seal gruppil on ka heid suunale suurema pühendumise efekte. Noh, see, mis sa välja tõid, mina tahakski kohe küsida, et nagu vähemalt siit kuulates ma näen seda, et see on vormind ja see mõjutanud sind viisil, mis on terve su elu suunanud. Ja nüüd, kui me küsime, millist elu sa oled tahtnud elada, siis sellest grupis osalemine, ma julgen öelda, on kannud väga head vilja. Mis tähendab, et peab valima gruppi ja peab suunama gruppi ja hästi valitud gruppid ja sotsiaalselt sidemed viivad sind paremasse kohta. No vähemalt selle põhjal, mida mina näen sinu elus, ma näen, et see on selline elu, mida...
Mitte normaalne.
Ei, ma ei ütleks normaalne, ma ütleks, et see on hea elu selles suhtes, et sul on siht paigas ja sa liigud Jumala poole. Sa liigud Jumala poole ja sinu elu tee kõneleb midagi ilusat. Ja kui seda vaadata, siis vaatad, okei, kuskilt see mõju pidi tulema. Aga et noh, kui sa panid ennast olukorda, kus sa said gruppiga kokku, mitu aastat see oli? 72?
74 kuni 80, 7 aastat. 8 aastat.
8 aastat olite koos, et siis selle 8 aasta jooksul sa panid ennast keskkonda, kus kogu aeg sa puutusid kokku Jumala sõnaga ja sa kogu aeg puutusid kokku poistega, kes samamoodi seda teevad ja kogu aeg te üksteist innustasite, kuidas rohkem selles teemas kasvada.
Ütleme, selles mõttes see seltskond oli nagu teistsugune või erakordne, mida me tänapäevases ühiskonnas võibolla ei oskagi pakkuda. Me oleme kõik usklike vanemate kodust pärit. Ja võiks öelda nii, et ma olin kuskil 6-aastane, kui ma isa võttis mind igale poole kaasa, kuhu tema läks vaimulikul tööle. Ma olin kogu tal sabarak, kogu ma jälgisin, mis ta teeb. ütleme selline väike jüngerdamine käis ja ütleme, kuna ma selles klubis olin ka kõige vanem, mul oli eesõigus nagu vedada ka nooremaid vendi selles ideoloogias kaasa ja minu mõelest väga tähtis on, kes on gruppi eesotsas ja samal ajal me tundsime, et me oleme võrdsel tasemel, mitte nii, et ma olen küll vanuselt olin vanem, aga siiski meie, see ei jäänud kuskil nagu nähtavaks, vaid see oligi niivis, et lihtsalt me olime 7 lõbusad poissi ühes koos õppides pühakirja.
Jah, aga te läksite ühes suunas ja seal ongi, et see suund, mis oli valitud, kandis väga head vilja. Ja nüüd sina võibolla teadlikult asetasid ennast sinna gruppi, mõni võibolla mitte teadlikult. Aga kui me noortega arutasime, siis me küsisime neid küsimusi, et kas peab ennast teadlikult asutama mingitesse seltskondadesse, suhetesse, gruppidesse, läbikäimistesse, selleks, et liikuda mingi eesmärgi poole.
No see oli nagu juhtide ja meeskond, ma ise nagu moodustasin teatud mõttes seal ja see ongi võibolla minu eesõigus oli, kuna ma olin natuke vanem ja tuli südamesse selline asi teha ja teised kutid lihtsalt olid ka nõus kaasa tulema nende ideedega, aga nüüd kui inimene tuleb usule ja ütleme, me räägime kusklikest kristlastest, kellel tuleb kogudusse ja tal ei ole mingisugust, ütleme, sidet isegi, mis tema peab tegema siis. Ainult nii palju, kui kogudustes on, et grupitööd või kodugrupid või mis iganes noortegrupid, kas ta peaks minema nüüd pastori juurde või vaimugi juurde või noorte juhi juurde, ütleme, ma olen siin, ma olen roheline, et antke mulle üks hea seltskond.
Siin ilmselt mina näen, et siin on kaks vastutuskeset. Üks on see vastutus, mis on kristlastel, kogudusel, vaimuliku töö tegijatel, aga see vastutuskese ei ole lõplik. Selles suhtes, et lõpuks ükski koguduse pastor, ükski vaimulik töö tegija, ükski kristlane ei saa panna kedagi teist kasvama. Me saame minna teha samme, et jõuda selle sõnumiga inimese kuulde välja, nägemis välja, mõju välja, aga me ei saa ühtegi inimest panna olukorda, kus meie otsustame tema eest, mida ta tegema peab. Et seda kutsutakse manipulatsiooniks või nagu noh, seal on muid termineid ka. Aga seal see teine vastutuskese on inimesel endal. Ja siin mina arvan, et peab ausalt küsima, kuhu ma tahan minna. Et kui ma tahan minna Jumalale lähemale, siis mida mul selleks on vaja? Ja on midagi, mida saab kogudus teha, midagi, mida saab noortegrupp teha, mida saab pastor teha või vaimulikud töötegijad. Aga seal on see osa, mida saab inimene ise teha. Ja võibolla keskenduda rohkem sellele, mida inimene ise saab teha. Et mis on see, mida mina saan teha, et kas mina saan minna ja asetada ennast keskkonda, kus, ja siis ma vastan küsimus, mida ma tahan, et seal oleks.
Missiooni kandja.
Aga nüüd just selle mõttes, kui noor tuleb kuhugi seltskonda või kus ta on täitsa uus, me ju räägime neidest ka, kui ta on täiesti roheline, kus ta oskab leida seda eesmärki või sihti üldse, kuhu jõuda, kas seal peaks olema mingi atmosfäär juba eelnevalt konkreetses koguduses või noorte grupis, et üldse siin kuidagi midagi toimetada.
Kindlasti kogudusel on vastutus. Et kogudusel on, noh, kui me räägime kogudusest kui karjast, et siis seal on vastutus hoolitseda nende eest, kes äsja sünnivad. Nad peavad saama rohkem hoolt. Aga see vastutus ei ole üks ühele, et niimoodi, et kogudus vastutab ja inimene lihtsalt läheb mingile teekonnale kaasa, et seal on inimese vastutus ka. Noh, ma räägin nagu eelkõige nendest inimestest, kes on võimelised ise otsust tegema ja täiskasvanu jaas või ütleme arusaadavalt teevad ise otsuse.
Me räägime noortest 16-35.
Just, et siis see otsustus või nagu see vastutus, kes on kahes kohas. Et noh, kogudus saab midagi teha ja peabki midagi tegema, aga noorel on endal vastutus samamoodi. Ja nüüd kui keegi läheb kogudusse või ta on esimest korda seal, mina olen näinud või mina olen kogenud seda, et Jumala vaim avab koguduses inimeste silmi märkama ja nägema, ma pean minema. See ei tähenda, et alati minnakse ja märgatakse ja tehakse, aga Jumala vaim avab seda. Noh, eks me oleme inimesed, oled ise ilmselt kogenud ka seda, et vahel Jumal ütleb mine ja tee ja siis sa mõtled, et teen või tee, vahel teen, vahel ei tee. Vähemalt minu koguduse kogemus on olnud see, et koguduses uus inimene, kui tuleb ja Jumal tahab teda sinna karja liita, sinna kogudusse liita, et siis Jumal valmistab ka inimeste südamid ette, kes on need, kes talle kohe lähevad vastu, võtavad käe ja viivad edasi. See ei tähenda seda, et me teeme alati kõik ideaalselt. Et noh, kahjuks me seda ei tee, aga Jumala arm ja Jumala vaim liigub üle meie võimete ja piirangute. Et see on nagu üks selline imeline asi.
No ütleme, me siin nägime, ütleme, seltskond mõjutab ja ütleme, see grupp, kus sa asud, see mõjutab meie liikumist vasakule või paremale üles või alla, eks?
Jah, ta mõjutab.
Aga samal ajal võiksime võib-olla tuua 2025. aastal, et kui nii kogu riik on kuulutanud Eesti Vabariigi raamatu aastaks ja kirikute nõukogu on ka võtnud selle ette, et kui me läheme siin inimene ja paneme kõrvale nagu raamatu, millised raamatud me loeme, mis asjad hakkavad mõjutama, kas pühakiri on, piibel on siis keskne arendamise koht või seal kõrval on ainult vaimulikud raamatud, ostes siis Tartu Pauluse poest või siis Tallinna Loguse poest raamatuid või Apollos, kus neil on veel neid see vaimulikud raamatud, see ongi meie rektüür, mis meid viivad edasi, või siis krimikad, elulood.
No, raamatud on üks unikaalne asi, ma olen ise mõelnud ja mõtisklenud, et ta avab unikaalse ukse ja võimaluse veeta kellegiga aega ja veeta aega mingis unikaalses kohas. Kui ma mõtlen piiblile ja mõtlen sellele pühakirjale, mis on kirja pandud, siis noh, võtame näiteks Uues Testamendi. Mingid lood, mis seal on kirja pandud, need inimesed on olnud hetkes koos pühavaimuga ja see pühavaimu koos toime on olnud nii suur, et see kogemus ja see, mida ta on kirja pand, ja mina lugejana ma saan astuda sinna hetke ja olla koos. Ja see on umbes nagu, sa saad kellegiga aega veeta, kelle mõju sa tahad, kelle suund sulle meeldib, mida ta teeb meeldib ja mis moodi ta asju ajab meeldib. Ja selle on hea mõju. Ja siis sa võtad ja teed selle ukse lahti. Kui me võtame näiteks evangeeliumid, siis meil on unikaalne võimalus läbi raamatu teksti minna ja olla osa sellest, mida Jeesus tegi. Nüüd, milliseid raamatuid me peaksime üldse laskma oma ellu, noh, kelle mõju me tahame. See on nagu ühest küljest väga lihtne. Ma ei arva, et kristlased peaksid elama viisil, et nad teavad piiblit, ainult piiblit ja mitte midagi muud. Et meid on ikkagi pandud elama siia maailma. Ja meid on pandud elama niimoodi, et need head muutused, mis meie elus on tulnud Jumala armu läbi ja Jumala ime läbi, et meid on loodud uueks. Et see ei ole pandud ainult selleks, et nagu võta ja õitse oma ette. Et nagu nüüd tehke oma väike grupike ja ärge kuhugi mujale minge. Meid on pandud ikkagi siia selleks, et me kohtuks, puuduks, käiks läbi, saaks kokku nende inimestega, kes ei ole veel seda Jumala kohtumist kogenud.
Ja mõjutaks need siis.
Ja mõjutaks. Ja meid on kutsutud olema need, kes lähevad ja kutsuvad inimesi, tuleb puutu kokku sellega. Ja kui efektiivse inimesega kokku puutes su efektiivsus kasvab 10-15%, siis meie ütleme, et tule ja puudu kokku Jumalaga. Ja siis mitte ei muutu see efektiivsus 5-10%, vaid 100%. Siin luuakse täiesti uueks. Et sinu vaim uueneb, sul antakse uus elu. Ja noh, see on, mida meid on kutsutud olema ja kehastama. Aga noh, seda me ei suuda ise kehastada, et noh, me peame seda kehastama läbi pühavaimu väe ja läbi koos teiste kristlastega, kes samamoodi seda tahavad kehastada.
Nüüd seltskonna mõju, ehk siis grupi mõju tulles nagu tagasi, kus ka oma vahel arutatakse, ma tean, et väga paljud kogudused on võtnud ette või millisegi noored võtnud ühiselt lugemist ette mingi raamatuga või vaimulikuga raamatuga ja arutavad siis peatükkide kaupa siis ja mõtisklevad nende asjade üle. kas see oleks nagu selline koht, mida võiks praktikas kasutada ja julgelt soovitada?
Kindlasti, sellepärast, et me täidame oma aja ära, nagu sellist asja ei ole, et me ei tea mitte midagi. Kui me ei tea mitte midagi, siis see võib olla võib-olla mitte kasulik või mitte nii hea või mitte nii mõjukas või mitte nii oluline. Aga me täidame oma aja ära. Ja nüüd panna ennast keskkonda, kus on samamõttelised inimesed ja nad ütlevad, ot, meil ei ole võimalus selle inimesega kokku saada, aga läbi raamatu teksti me saame võtta selle inimese mõtted ja tuua selle inimese just kui nagu siia seltskonda. Ja nüüd me kuulame ja nüüd me võtame selle mingisuguse peatüki või lõigu, loeme seda ja nüüd me arutame, mis me aru saime, mis me aru ei saanud, mida see tähendab meie elu jaoks. Ja no see on hästi võimas tööriist, noh, võtta see pühakiri, võimas. Ja samamoodi see on ka inimesed, kellega me tahaks aega veeta, aga kellega ei ole võimalik ja siis võtta läbi raamatu kaudu me saame seda teha. Et noh, kui sa võtad sinu konsiili oli, siis mida te tegite? Te ju õppisite pühakirja pähe, te saite kokku, rääkisite sellel teema, arutlesite, esitesite üksteisele väljakutseid, tegite viktoriine ja see kõik pani teid ühte seltskonda, kas siis Paulusega või Jeesusega või Peetrusega või Vanatestamendi tegelastega ja te veetsite nendega just nagu aega, et see on nagu noh, hästi hämmastav selline ja vaata nüüd oma elu.
Ma küsin lihtsalt sellist asja, et omakorda, kas Jumala teenistus võib ka olla meile mõjuga elumuutuseks?
Ta ongi ja ta on iga kord selle mõjuga. Vahel me tõrgume selle mõju vastu, vahel me ei taha seda mõju lasta oma sisse, sellepärast, et me kipume olema inimesed, kes vahel nagu tahavad Jumalale natukene selga keerata või minna natukene oma suunas, aga Jumala teenistus on mõjuga. Aga selle mõju osa, ja siin ma ei tea ka lõpuni, ma ei tea, kas ma oskangi seda sõnastada, aga see mõju võib-olla kõige paremini kirjeldab seda, et Jumala mõju on nagu Jumalaga suhtlemine. Et kui sa suhtled taga, siis seal tuleb seda mõju ja kui sa ei taha suhelda, siis see mõju on võimalik vähendada. Ma ei tea, kas seda mõju täitsa kinni saab panna, et seda ma ei tea.
Istud Jumala teenistusele, mõtled oma asju.
Jah, ilmselt saab ka nii. Aga noh, ma arvan, et võib-olla kõige paremini kirjeldabki seda, et suhe Jumalaga. Et see on umbes nagu sinuga. Kui ma istun sinuga koos maha, siis kui ma suhtlen sinuga, siis sinul on mõju mulle, minul on mõju sulle.
Kui me ikka kuuleme üksteist.
Ja, aga mida vähem ma sinuga suhtlen, seda vähem mõju mul on sinu poolt. Ja sama on Jumalaga, et kui me Jumalaga tema poole ei ole avatud, ei mõtle tema peale, ei palveta, ei loe tema antud sõna, ei ole koos inimestega, kes seda sama teevad, siis seda vähem Jumala suhet ja suhtlemist on. Ja mida vähem seda on, seda vähem mõju on. Ma ei oskagi nagu paremasse pakendisse seda panna.
Kas siin mingi uuringutest tuli sul midagi veel välja?
Uuringutest tuli veel seda välja, et noh, ma uurisin nagu, mis on siis need väljakutsed, kui me räägime üldse mõjust, sõprusest ja sõpruse nagu negatiivsed ja positiivsed mõjud. Ja seal oli sellised viis asja, milleni mina jõudsin, mis tulevad välja. Et on, ma lühidalt käiks nagu üle, et siis on mingisugune ülevaade. Et see väljakutse mõju on sotsiaalne surve ja gruppi kuuluvus, sellel on positiivne suund ja negatiivne suund. Siis on toksilised suhted, see nüüd on need mõjud, mis võtavad ja hävitavad ja teevadki inimest nagu mürk, järjest mürgitab väikeste doosidega. Siis on enesekindluse puudumine ja isolatsioon, et see on nagu selline väljakutse, et noh, me läbi sõprussuhete saame sellele vastata, aga seal võib tekkida ka väljakutseid. Ja siis on vale eeskuju järgimine. Et ehk siis sa asetad ennast seltskondadesse, kus need mõjud on sellised, mis viivad sind halvas suunas. Ja noh, sellistele asjadele peab mõtlema ja seda asja peab võib-olla enda jaoks välja sõnastama, et mis on need head mõjud ja halvad mõjud. Ja noh, kõik need ikkagi saab sõnastada sellest lähtuvalt, kuhu suunda ma tahan minna. Kui ei ole suunda, et siis ei ole ka alust küsida, nagu kuhu ma peaks minema või mida ma peaks tegema või kellega aega veetma. Aga noh, sellised väljakutsed on ja sellised, ütleme, teemad jooksevad läbi. Et noh, üks, mida ma vist veel ei maininud, on ka üksindus ja kuuluvustunde osa. Et noh, seda me saame sõpradega ja gruppiga sellele osale vastata. Et kui nagu seda, noh, seal on jälle negatiivne ja positiivne külg, et negatiivne külg on see, et kuuluvustunde nimel ohverdatakse inimväärikust. Noh, see võib-olla on selline kõige, millele lõpuks taandub välja, et noh, vähendatakse inimest. Aga hea kuulustunne pakub hoopis lojaalsust, turvatunnet ja see kannab isegi läbi keerulistes olukordades. Et noh, piiblis on näited ka erinevad, et kes oleks Taavet ja Joonatan, mismoodi see kokku kuulumine ühes koos nagu elude jagamine, mismoodi see kandis läbi ka väga rasketel aegadel. Et isegi noh, kui sa võtad selle Taaveti loosel, on ju väga keerulised suhted, eks ole, et on sõber ja sõbra isa on kuningas ja siis see kuningas püüab sind visata piigiga seina külge ja et noh, väga, väga, väga keerulised. Aga see sõprus ja see seltskond, mis neil oli oma vahel, et see kandis läbi ka raskustest.
Ja see tekib ajas?
See tekib ajas, et see ongi koos võetud aeg ja sarnases suunas minek. Ma ei julge öelda päris ühes suunas, sellepärast, et võib-olla inimesed on ikkagi nii palju erinevad, aga vähemalt nii sarnases suunas minek, et see on igati kasulik, väärtuslik ja hea minna koos.
Kui nüüd mõelda, me kasutasime siin vahepeal nagu Jumala teenistust ja ütleme, kui hea kasvukeskkond üldse koguduslik keskkond on?
Ma arvan, et kogudus on väga hea kasvukeskkond.
Kui ta on ideaalne?
Kui ta on. Aga see kasvukeskkond võib-olla siin, no ma tooks selle nagu seda kaks dimensiooni välja, et üks on see koguduse vastutus ja teine on inimese vastutus. Ma usun, et on kogudusi, kus inimesed kasvavad vähem. Ja võimalik, et nad kasvavad vähem sellepärast, et see kogudus omab erinevaid kasvuvaldkondasi, mis ei ole realiseerunud ja mis võib mõjutada inimeste kasvule vähem. Aga see vastutuse osa, mis inimesel on, et seda ei tohiks kuidagi koguduse kaela lükata.
Või lausa Jumala kaela.
Ja või Jumala kaela, jah. Eks ole Jumala kaela väga lihtne lükata, eks tema ju kõik ole loonud. Aga ma arvan, et enda vastutust peegeldada sinna, et kogudus on minu arvates ebatäiuslik, et nii on väga mugav teha ja väga lihtne teha. Aga ma ei tea, kas see on õige, hea ja kas see on vajalik ja kas see viib edasi. Et selles osas ma kahtlen.
Kas kogudused võivad olla ka erineva tasemega? Et ja siis sa liigud ühest tasemest teise, ehk ühest kogudusest teise.
No jah, siin võibolla peab küsima, et mis on üldse kogudus. Et kas on üldse mitu kogudust või on üks kogudus ja mitu erinevat asukohta.
See läheb teemast võibolla veidikene mööda, aga...
Läheb kõrvale, jah.
Aga noh, selle mõttes, et see seltskond ikkagi, kes koos käivad, mõjutab. Ma selline küsimus veel, et ma rääksin siin Jumala teenistus, ma küsisin seda teatud tagamatega. Et kui sa oled Jumala teenistusele üldjuhul koguduse toimuvad nii-öelda kohviku osadus, kus inimesed siis jagavad omavahel igas mõtteid, oled sa pannud tähele, nii palju sa nendes koguduse kohvikutes oled olnud peale Jumala teenistust, kui paljud toovad esile selle mõtte, mida Jumala teenistusel vaimulikul sõnumil on jagatud?
Väga küsimus. Ma saan jagada oma kogemust. Mina püüan küll mõelda selle üle. Sellepärast, et kui ma juba lähen kogudusse...
See on kohvikulaua osadus.
Ja, noh, tundub, et see kohvikulaua osadus on muutunud vabakiriklikus kultuuris ja baptistiliidus või sellistes vabamates kirikutes rohkem nagu normiks, mis on väga kaunis asi, eelturasi. Siis noh, mina püüan küll mõelda, reflekteerida ja küsida inimestelt, kellega ma suhtlen nagu selle teema kohta, mida me rääksime. Kui ma väga aus olen, ma ei usu, et ma seda igakord teen. Ma arvan, et nagu, noh, alati ma ei tee seda ja noh, on erinevaid põhjuseid, et kas ma olen ise mingis muus mõttes kinni või siis oppis on temaga ja mingi teine teema poolel ja nii tore näha ja nüüd ma saan taga paar sõna rääkida. Aga ma arvan, et see on hea, kui sellises vabamas keskkonnas kohvilaua taga mõtiskleda ja mõelda läbi, mis Jumala teenistusel kõneldi, mis ülistuslaulud seal olid ja mõelda läbi, et mida see minu elule tähendab ja kuulda kellegi teise käest, mida tema kuulis. Sellepärast, et vahel midagi läheb meil kaduma ja siis kui keegi teine kuulab ja seda ütleb välja, siis on päris hea, et ahaa, jah, selle ma peaks ka kaasa võtma.
Kas see natuke sõltub sellest jutlustajast, aga ma toon lihtsalt sellised huvitava näite 2025. aastal ühest Allianspalle koosakust, kus oli väga põnev sõnum jutlustajalt ja siis mindi vaimulikega koos väiksel teekohvilauale. Ma jäin natuke hiljaks sinna ja siis parasjagu arutatakse jääsuplemisest, kes on käinud vees, külmas vees nii-öelda.
Ja siis nagu õige usutava või sportlik tava?
Sportlik. Ja siis mul küsimus seal tekkis üles, küsisingi, et kuidas see mõttevahetus, mida me praegu peale Jumala teenistust, kus me oleme tunnud osadust ja edasi, on seotud selle sõnumiga, mida vaimulik jagas. Ja siis öeldi, et ei ole mingit.
Ei ole mingit seost.
Ei, mingit seost ei ole. Ja nüüd ma mõtsingi, et kui isegi no, seal olidki põhimõtteliselt kogustada vaimulikud ja juhid koos, et tegelikult me isegi ei ole valmis nagu mõtisklema pärast Jumala teenistust teemast, vaid me oleme valmis rääkima mida iganes, kas või talisuplusest. Et võibolla me näitamegi sellega ette, et las see jutust, ta räägib mida tahes, aga see ei mõjuta meid mitte miskiks arenguks.
Ma arvan, et reaalsus on see, et ega alati me ei suuda vastu võtta, mida Jumal tahab meile anda. Ja noh, vahel me oleme ise kinni, me oleme jäänud kuhugi mingisuguse, ma ei tea, kogemuse taha kinni ja ei ole lihtne. Aga sellegi poolest peab ennast, no kui ma räägin endast, ma tahan ennast asetada keskkondadesse, kus mõtiskletakse Jumala üle. Kus mõtiskletakse selle üle, mida Jumal on teinud, kus mõtiskletakse ja arutletakse selle üle, milliseks Jumal mind on loonud ja kus mõtiskletakse ja arutletakse selle üle, milline mina olen uue looduna, mis moodi see minu elus välja tuleb. Et ma tahan ennast sinna asetada ja isegi kui ma asetan ennast sellistesse keskkondadesse, ei tähenda, et iga kord ma olen ma ei tea, kas sõna tippvorm on siin hea kasutada, et ma ei tea, kas ma igakord olen selles kohas, et ma suudan osaleda, jaksan osaleda, mul on kõik olemas, et ma osalen täielikult. Ja sellegi poolest ma tahan ennast sinna asetada ja ma tahan saada innustatud ja ma tahan kas või seda kogeda, et kui mina ei vii, kui mina ei mõtiskle Jumala üle, siis äkki see, kellega ma täna siin räägin, äkki tema võitis klipp, äkki tema tõmbab mind sinna pool, et ma tahan olla keskkonnas, kus inimesed, kellega ma läbin, tõmbavad mind 10%, 15% rohkem jumala poole, kui ma üksind oleks.
See on päris põnev. 2025. aastal Jänspool nädala teema oli võitle usu eest ja siis viimases Tallinna koosõkkus piiskop Ove Sander rääkis. Ta, mul ei meelda seda, et kui me tavaliselt kukku saame, siis me küsime, kuidas läheb. Vennaste koguduse küsimus oli, kuidas võitled. Ja minu mõelest see on päris hea mõte jätta järgmiseks aastaks võibolla, kui me kokku saame selline küsimus, et mitte ei küsi, kuidas me läheb, mida me keeleõpetuse tunnis õpetatakse küsida, how are you? Ja siis öeldakse vastus ka faineks, vaid küsida, kuidas võitled. Ja sellest tähtuvalt me saame minna edasi, millist mõju me üksteisele avaldame.
Ma arvan, et see on väga hea mõte. Ja mulle meeldib see mõte sellepärast, et see asetab meid kohta, kus me peame mõtlema natukene teistmoodi, kui ma igapäeva rajad. Ja kui keegi kutsub meid üles küsimusega, kuidas võitled, siis see paneb meid mõtlema, aha, kuidas mina võitlen headuse võitlust.
Just.
Ja see meeldetuletus on väga hea, seda on vaja.
No, selliseks kujuneski meil seekordne misjoonikandja. Herman Jürgens oli saate külalisena, mina endake luid saate juhina, Ilma Sirkel on saate toimetajana. Ja ma usun, et see oli ka täna põnev teile kuulata, aga järgmisel nädalal on juba uus missioonikandja.
Taab räägib mehest, kelle nimi oli Sass. Rahvas räägib temast nagu päris rumalast. Kui taga poogul vaatasin, siis tundus tõesti nii, et kõik ei ole korras tema ülariulil. No oli teine täitsa muhe nalja naiste mees, kuid üks kord aga jutule sai mingi usu mees. No ei ta, mis ta rääkis, aga tõde oli see, et Sassist endast varsti sai kaid tõsi kristlanel. No see ei olnud kõige hullem, et ta vahetas pühapäeva kirikuga vana õlletoa. Ja ühki roppu sõna tema palju rääkin suus, kuulda enam kellelgi ei õnnestun. Kolis sassis jälle kokku oma perega, enam öösiti ei veetnud aega meiega. Vanasti ta oli iga vene valevorst, kuid nüüd kus leida ausamat, kui tead siis ütle kust. No mida kallis, no mida hea, leivis sass, et me kõiki jätis ta. No mida kallis, no mida hea, pidi leidma ta. Välja vahetas. Ja. See on tõsi pärast seda täitsa teine mees. Meie sassis saanud oli müts maha tema ees. Enam kunagi ei nähtud sassi kaklemas, kuid siiski kalju oli oma sõpra kaotada. No ega ta meid päris maha ka ei jätnud siis, kuid rääkis oma Jeesusest ta meile alati. No algul häiris hirmsalt see, kuid nüüd, kas sa näed? Mina sassi sõbergi, nüüd olen kristlane. Ma seda kallis, ma seda hea, leidsin mille pärast sass mid etis ka. Ma seda kallis ja seda hea, teile armsad sõbrad soovitan. Ma seda kallis, ma seda hea, leidsin Jeesusest, kui palvetasin ma. Ma seda kallis, ma seda hea, sain ellu siis, kui Jumal patud andestas.
Missiooni kandja.